мен экстремисттерге аралашып калгандар Сирияга же Иракка кетет. Экинчиден, мусулман мигранттардын чала сабаттуулугу да андай топторго кошулуп калууга жол ачууда.
Учурда Москва муфтияты менен Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы кызматташып, мигранттарга салттуу ислам дини менен башка диний агымдар ортосундагы айырма боюнча сабактарды уюштуруп атат. Ооганстанда АПИМ өстүрүү көбөйүүдө, Ооганстандын калыбына келтирүү боюнча Америкалык инспекциянын белгилешинче бул аймакта АПИМ өстүрүү быйыл рекорддук чекке жетти. Аталган инспекция АКШнын АПИМ өндүрүүнү токтотуу аракетине жана буга байланыштуу ири сумма бөлгөнүнө карабай бул тармак өсүп атканын белгилейт. Кошмо Штаттар бул үчүн 7.5 миллиард доллардан ашуун каражат короткон. 21 октябрда жарыяланган баяндамада АПИМ өстүрүү 2013 жылы 209 000 гектарга чейин өскөнү айтылат. Прозалык жана поэтикалык бир нече китептердин автору Зинакан Пасанованын Арыба жүрөк аттуу жаңырлар жыйнагы жарык көрдү. Бул тууралуу автор Азаттык өзү кабарларды. Пасанованын айтымында аталган ыр жыйнак анын поэзия жанрындагы көп жылдык эмгегинин жыйынтыгы. Ал чыгармалары үчүн республикалык калемгер жана эл аралык бир нече сыйлыктарга татыктуу болгон.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу да учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшөт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз дагы жаан чачын күтүлбөйт экен. Эртең ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 1-6 градуска, күндүз 15-20, Талашта түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18, Баткенде да түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Нарында болсо түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу. Бишкекте болсо эртең күндүз аба температурасы 16-18 градус жылуу болот деп күтүлүүдө. Тоолордо болсо түнкүсүн 3-8, күндүз 5 градус чейин суук. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Кыргызстан кумтөрдү улутташтырууга барышы мүмкүн. Мындай пикирди бийлик өкүлдөрү президент Атамбаевдин кумтөр боюнча мамлекеттик ысыкты коргоо боюнча чечкиндүү чараларды көрүү чакырыгынан соң айта баштады. Кечеги билдирүүсүндө президент Канада сотундагы акыркы чечимдерди ишкана акциялардын тегерегиндеги чайкоочулук деп атаган эле. Мунун алдында Канада жайгашкан Станс-Энерджи компаниясынын доосу менен Кыргызстандын Центрголддогу 60% акциясы камакка алынган болчу. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кумтордун айланасындагы абал боюнча билдирүүсүндө президент Алмазбек Атамбаев Канада сотундагы акыркы чечимдерди ишканага кызыктар тараптардын чайкоочулугу деп атады. Мурунку бийликтердин чыккынчылыгынын айынан Кыргызстан бул долбоордогу кирешенин тиешелүү бөлүгүн албай келгенин белгилеген өлкө башчысы эми Канададагы Онтарио сотунун чечимин өлкөнү кысмакка алуу аракет катары баалаган. Мындан улам түзүлгөн кырдаалдан чыгуу үчүн кыргыз бийликтери чечкиндүү чараларды көрөрүн Алмазбек Атамбаев эскертти. Президент билдирүү менен чыккан соң коомчулукта кумтөр боюнча чечкиндүү кадамдар эмнелер болушу керек деген суроого жем таштады. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев чечкиндүү кадам катары генди улутташтырууну атап жатат.
Кумтөрдө биз национализациялоо алышыбыз керек. Центрдин акцияларын басып жатабыз. Кумтөр кенин комбинат менен Кыргызстандыкы 100% национализация кылып алабыз. Сырттагы активдери менен ушул акциясы менен ошолорго калтырабыз.
Ушундай эле пикирди бийликтеги социал-демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков да колдойт. Анын айтымында кумтөрдүн айланасындагы акыркы жагдай кыргыз өкмөтүн дал ушундай радикалдуу кадамга барууга түртүп жатат.
Мунун артында жанагындай эл аралык аферлар турса, бул мындан кыргыз эл пайда көрүп атса, анда улутташтырып алгандан өтөрү жок. Кыргызстандын анысы эле чет өлкөдө башка мындай береткен эчтекеси жок. Албетте биздин кызыкчылыгыбызды коргош үчүн андан башка жол көрүнбөй турат да. Мына биз убакыт өтүп баратат, бизге убада берген менен Кыргызстан элүүлүгү деген эми чал маселе чечилген жок. Эми ошол жерден боло бере турган болсо анда бир эле жол бар, улутташтырышыбыз керек.
Фракция лидерлери кумтөрдү улутташтыруу маселеси жакынкы аралыкта парламентте да көтөрүлүп калышы мүмкүн экендигин четке кагышпайт. Ансыз деле Өмүрбек Текебаев иштеп чыккан улутташтыруу боюнча мыйзам жогорку кеңештин комитеттеринде учурда каралууда. Анткени менен Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчилери кумтөрдү улутташтыруу демилгеси менен шашылбоого чакырууда. Ишкананын президенти Токон Мамытов Азаттыкка сүйлөп жатып, бул багыттагы чечкиндүү чара катар жогору ишти мыйзам талаасында чечүү болгон аракеттүү жумшоон айтууда. Анын айтымында кумтордогу акциялардын камакка алынышы боюнча Канада сотуна буга чейин кыргыз өкмөтү доо арыз жолдоду.
Минскиге экономикалык сотко кайрылып СНГнин экономикалык сотуна. Экономикалык сот бизге чечим чыгарып берди. Арбитраждын карагандай акысы жок болчу деп. Мына ошол чечимди алып, мындан тышкары жана Спенс Энержи канадалык сотко кайрылганда бизге даже кабарлап койбогон жок. Сизнен биз тарап сотко да катышкан жокпуз. Эмне үчүн силер ушундай чечим кабыл алдыңар мыйзамсыз? Канадалык сотко кайрылдык, биздин доо арызыбызды алар кабыл алды.
Мындай жол менен Канада соту камакка алган кыргыз алтынынын акцияларын чыгарууга болот деген Мамытов улутташтыруунун кесепети абдан оор болорун эскертүүдө.
2009 жылы бир пакет келишимдерге кол коюлуп, ал парламенттен ратификациядан өткөн жогорку кеңештенчи. Ошол жерде көрсөтүлгөн кандайдыр жана улутташтырылуу же экспроприация маселелери көтөрүлсө, Кыргызстан рыночный баа менен накталай ошол долларды алып барып туруп, биз канадалык тарап көрсөткөн банкка которуш керек деп бир эле учурда. Анан биз аны баштап алып, анан ошону төлөй алабызбы, төлөй албайбызбы, ал жагын да карашыбыз керек.
Буга чейин кеминдеги сейрек кездешүүчү металлдар чыккан Куттуусай кени боюнча канадалык Станса Энержи компаниясынын арызын караган Москвадагы арбитраж кыргыз өкмөтүн 118 миллион $ доого чыккан. Ал чечимдин негизинде 14 октябрда Канаданын Онтарио соту кумтор долбоору боюнча Кыргызстандын 60% акциясын камакка алган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү темаларды улантабыз. Жогорку кеңештин айрым депутаттары стратегиялык объекттер курула турган аймактардагы турак жайларды, менчик имараттарды улутташтыруу боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Аталган мыйзам кабыл алынса, жол, оорукана же завод сыяктуу мамлекеттик маанидеги объекттер курула турган жердеги жеке үйлөр комиссия чектеген баада мамлекет эсебинен сатылып алынат. Тагыраак айтканда, менчик ээси өз мүлкүн өзү каалаган баага сата албайт. Ал ортодо бул мыйзам долбоорун сынга алгандар четтен чыгууда, алар мамлекет жеке менчикке кол сала баштайт деп кабатырым. Теманын чоо жайын кабатчыбыз Улан Эгизбаев сураштырып көрдү.
Мешиттин аркасы же ошонун экөөнүн ортосу 80 сантиметр аралык болуп калган. Булардын жери менен биздин жерин ортосу. Ошончо главный кире турган жак ушул жак болот.
Бишкектеги жаңы курулуп жаткан борбордук мечиттин жанындагы урап калган даараткананы көрсөтүп жаткан Таалайбек Назылбеков жеке менчик ээлери менен ортак пикир табылбай жатканын айтууда. Ал Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын курулуш иштери боюнча бөлүмдү жетектейт. Мурдагы Ысык Көл кинотеатрынын ордуна курулуп жаткан мечитке Бишкек мэриясы тарабынан 3 гектар 26 сотук жер бөлүнүп берилген. Аталган аймактагы бир кафе имараты жана дааратхана жеке менчикке буга чейин эле өтүп кеткен. Мечитке танапташ жайгашкан бул имарат ээлери ушу кезге чейин жогорку сумманы айтып имараттарын сатпай келишет. Муфтият болсо, алар айткан баага сатып ала албай же курулушту түртүп сала албай эки ортодо кыжы алат.
Биздин короонун ичинде ортодо турат. Ортодо турган ушунда бирөө салып алып койгон экен да.
Менчикпи бул?
Менчик.
Ушул туалеттин эле өзү.
Ушул туалеттин эле өзү. Азыр мына көрүп карайм, ушуну тегиздеп жетпей албайбыз. Бут келген кишинин көркүн бузуп атабы? Мечиттин көркүн. Бул кишилер сатабыз дейт, бирок кымбат сатабыз деп алып отурушат. Ошондой болуп калат.
Тигилер деле ошондой.
Алар болсо
ал эмне болгон имарат?
Ал общо эле 2 миллион деп атат. 2 миллион доллар
деп атат. А эмне болгон имарат ал азыр?
Ал азыр мурда Березкадан кафе болчу, азыр эме жасайт? Кондитерскийде эле анан ушундай жашайт.
Иштеп атат азыр болчу.
Иштеп атат. Менчик да бизде конституцияда менчик.
Тие
албайсың. Бул да ошол менчик. Буга тие албайсың. Болгону бир сотка жетти, 0.05. Бир сотка жетпеген жери бар. Бир сотка эмес, жарым сотка. $20,000, $25,000.
Ал ортодо жогорку кеңештин айрым депутаттары мына ушундай акыбалга туш болгон жеке менчик жерлерди же кыймылсыз мүлктөрдү улутташтыруу боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга коюу алдында турат. Мыйзамдын демилгечиси ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев эгер керек болсо жеке менчик мамлекеттик кызыкчылыктан жогору турбаш керек деген пикирде.
мамлекеттин коомдун кызыкчылыгы үчүн өзгөчө коопсуздук маселелеринде жеке менчик улутташтырылып мамлекеттин менчигине алынышы мүмкүн деп бул мыйзамда жазылган. Анын баасын орточо рыноктук баа менен атайын түзүлгөн комиссия аныктайт. Болбосо жол курулуп атат, электр энергиясын берүүчү линиялар курулуп атат, ГЭСтер курулат. Анан бир киши асмандын баасын айтып эле туруп бүтүндөй өлкөнү, бүтүндөй шаарды тагдырын ондогон жылдар кармап коюшундай мүмкүн эмес. Анда шантажга жол берилбеш керек.
Текебаев кошумчалагандай, мамлекеттик маанидеги жол, оорукана же мектеп курула турган аймактардагы кыймылсыз мүлктөрдүн баасын атайын түзүлгөн комиссия бычат. Тагыраак айтканда, жеке менчик ээси асмандын баасын чапчый албай калат. Деген менен бул мыйзамды сындагандар четтен чыгууда. Алардын бири экономист Эмил Үмөтәлиев, эгер бул мыйзам кабыл алынып калса, мамлекет жеке менчикке кол салганга барабар деген пикирде.
Эгемендүү сот гана чечиш керек. Мамлекет менен адамдын укугу бирдей болуш керек соттун астында. Эгерде мамлекетке көбүрөөк укук берилип калып атса, анда ошентип эле фашизмге же баягы эле илгерки социализмге ооп кетебиз. А мамлекетте деле адамдар иштейт да. Алар өз кызыкчылыктарын колдойт. Кимдир бирөө 5 чарчы метр болобу, жөнөкөй бир көпөрөсү болобу, ошонусун жок, мен тийбейм ушул ойдон, илгери чоң атаман мага калган ушул ойдон жашайм десе, аны эч ким тие албайт.
Мындан мурдараак Ош шаарындагы жолдорду кеңейтүүдө дал ушундай талаштуу объекттер жаралып, жеке менчик ээлери калаа башчысын сотко берип келишкен. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлардан. Кыргыз бийлиги Кумтөрдү улутташтырууга барышы мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештеги Социал Демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков Азаттыкка билдирди. Human Rights Watch уюму Украинада чачыратма бомба колдонулушун айыптады. Бишкекте ачкачылык акциясына чыккандардын санына катарына дагы 4 киши кошулуп, алардын саны 7ге жетти. Өткөн ишемби күндөн бери ачкачылык акциясына катышып жаткандар электр энергиясына баа көтөрүлбөшүн талап кылышууда. Кирим дүйнө өкүлдөрүн салма паспорт берүү фактылары аныкталды. Социалдык фонд менен мамлекеттик каттоо кызматынын жооптуу кишилери тарабынан кылмышка шектүү жарандарга жасалма паспорт берүү фактылары аныкталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирүүдө. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтуларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми эл аралык темалардан. АКШ Түркия өкмөтүнүн Сириянын Кобани шаарын коргоого көмөктөшүү максатында ирактык күрд аскерлеринин шаарга алардын аймак аркылуу өтүшүнө жардамдашуу чечимин кубаттады. Кобанидеги күрдтер кечиристер бир айдан ашуу убакыттан бери Ислам мамлекети тобунун согушкерлери менен өз алдынча күрөшүп келишет. Маселенин чоо жайын толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Анкаранын турумундагы өзгөрүүнү кечээ жарыялаган эле. Бирок ал бул маселе боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатканын гана маалымдап, иштин чоо жайын ачыктоодон баш тарткан. Мурдараак Түркиянын жетекчилери Кобани шаары Ислам мамлекети тобунун согушкерлеринин колуна өтүп кетиши алардын кызыкчылыгындагы иш эместигин такай айтып келишкен болчу. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти Түркиянын соңку чечимин кубаттады. Мамлекеттик катчы Джон Керри Индонезияда иш сапарда жүргөн жеринен кабарчылар менен маегинде.
Let me just say very, very respectfully to our allies, the Turks, that we understand.
Биз өнөктөштөрүбүздү, түркиялыктарды абдан урматтайбыз. Кандай террордук топ болбосун, алардын жана биздин каршылыгыбыздын түпкү негизин түшүнөбүз. Дал азыркы тушта Ислам мамлекет тобуна каршы күрөшүп жаткан жамаатка далыбызды салып койгонубуз жоопкерсиздик болмок.
At this particular moment,
деп билдирди. Өзү расмий Анкаранын ирактык күрд күчтөрүн Кабаниге өткөрүүгө көнүшү Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган аталган шаарды коргогон күрдтөргө эч кандай курал жарак берилбестигин айтып, АКШ'ны да ушундай эле кылууга чакыргандан кийин жарыяланышы бир жагынан күтүүсүз болду. Эрдоган Ислам мамлекети тобунун согушкерлери менен урушуп жаткан сириялык күрдтөрдүн негизги саясий күчү Сириянын демократиялык биримдик партиясында түркиялык күрд козголоңчуларынан эч айырмасы жок деп атап, аларды күрд жумушчу партиясы менен байланыштагы террордук уюм катары сыпаттаган. Кошмо Штаттар 2 күн мурда Кобанидеги күрд согушкерлерине абадан курал жарак жана ок дары таштаган болчу. Мунун алдында президент Барак Обама Эрдоганга телефон чалып, Сириядагы ислам мамлекети тобуна каршы күрөштө өз ара кызматташтыкты чындоого чакырган. Ирактын күрд автоном аймагында пешмерге коопсуздук күчтөрүн тейлеген министрликтин баш катчысы генерал Джабар Явар азаттык менен маегинде эми алар Түркия аркылуу Кобаниге аскерлерди жана оор курал жаракты жеткирүүгө даярданып жатышканын белгиледи.
Кудай буйруса, түрк министри айткандай биз Түркия аркылуу Кобанидеги боордошторубуз жана баатырларыбызды колдоп, бир айдан берки чабуулдарга туруштук берип, ар башка 3 фронттон чабуулга алынган шаарды коргоп жаткандарга оор курал жарак жиберүүгө даярданудабыз.
Ал ошондой эле Кобаниге ирактык күрдтөр эмес, Ирактын түндүгүндө машыгып жаткан сириялык күрдтөр жиберилерин кошумчалап, азырынча пешмерга күчтөрү Кобаниге бара элек деп ырастады. Кыска убакытка созулган тыныгуудан кийин шаарда кечээки ичинде уруштар кайра жанданган. АКШнын борбордук командачылыгынын соңку билдирүүсүнө караганда, аскерий учактар ислам мамлекети тобунун Кобаниге жакын жайгашкан турумдарына абадан 6 ирет соккурду. Франциянын коргоо министрлиги болсо, алардын учактары аба соккосун Багдаддан 200 чакырым түндүктө жайгашкан Тикрит аймагындагы жихатчылардын турумдарына жасаганын билдирди. Азаттыктын аймактагы кабарчылары аба соккулар өлкөдөгү экинчи чоң шаар Мосулда да улантылып жатканын, ислам мамлекети тобу 17 согушкерин жоготуп, автоунаалары талкаланганын маалымдашты. Исламчыл согушкерлер Мосулду июнь айында басып алышкан. Бул аралыкта Ирактын премьер-министри Хайдар Алявади алар ислам мамлекети тобу көзөмөлдөгөн аймактарды бошотуу үчүн кургактан чет элдик аскерлердин жардамына муктаж болбосун айтууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Кече Ош шаарында милиция кызматкери жол талаштан чыккан чырдан улам тойго бараткан балдардын бирин кызматтык тапанчасы менен атып салган. Учурда бутунан жаракат алган жаран да айдоочудан токмок жеген милиция кызматкери да өздөрүн жабырлануучу деп эсептеп ооруканада жатышат. Бул чатактын чоо жайын кабарчыбыз Ыдырыс Исаков сураштырып көрдү.
Кечээ күнү кечки саат 7:00 чамасында Ош шаарынын Нурматов жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинде ок атылган. Териштирүүлөрдөн соң Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери жөнөкөй айдоочу менен жол талашып чырдашканы, натыйжада өзү токмок жеп, айдоочунун жүргүнчүсүнө карата курал колдонгону аныкталган. Учурда кызматтык куралы менен жөнөкөй жаранды аткан милиция Ош шаардык ооруканасынын мээ хирургиясында даарыланып жатат. Азаттыктын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Аны карап жаткан апасы Мактым Жусуп Маматова тартип кызматкерин көчө балдары токмоктоп кеткенине кейип.
Балам үчүн кандай күйүп отурам, түндөтөрүм берип мен ушул жерде отурам, бир кирпи кирмегеним жок. Ушу органда иштеген милиция эл коргогон адам үчүн көчөдөгү балдар ушинтип кете берсе жакшыбы? Эл үчүн кызмат кылган адамдар үчүн көчөдөгү балдар келип төбөлөп текирип кетсе эмне дейбиз? Бизди ким коргойт анда? Кана бизди коргогон милиция кызматы өздөрү коргоно албай, өздөрү тепке жеп жатса биз эмне дейбиз? Мен эч нерсе дей албайм башка. Эч нерсе дей албайм. Карачы балам, ак балам, кулагынын кан куюлуп бир жагынын башы ийишип антип жатат. Булам күн көрүш керек, жашаш керек. Мен ушул балдан кандай кылып чоңойтуп турам, күнүн көрөм деп дей албайм эч нерсе. Жазасын алсын.
Милициянын куралынан жабыркаган жаран ошол эле замат кармалып, Ош шаардык ооруканасына айыпкер катары жеткирилген. Ош шаардык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков окуя боюнча кылмыш иши козголуп, Адилет Жумагуловго карата бийлик өкүлүнө кол көтөргөн деген айып тагылганын билдирди.
Алар тигин колундагы табель түзетин алып аракет жасап жатканда куралдан ок чыгып, ал курал ок ошол кол салып аткан балдардын бирөөнүн кызыл ак тарабына ок тийген. Ошого карабастан баягы зомбулук көрсөткөн балдар куралды тартып алышып, биз жакшы болуп аракет жасашкан. Бирок жетип келген отрядтуу топтун иш аракети менен 1988 жылы туулган Ош шаарынын тумуна кармалган. Анан бул жигит үстүнөн Кыргыз Республикасынын кылмышка жерсинин бул деген бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү болуп эсептелет.
Бирок милициянын кызматтык куралынан сол бутунан жаракат алган Адилет Жумагулов өзүнө тагылып жаткан айыпты негизсиз дейт. Адилеттин айтымына караганда, ал достору менен ресторанга досунун тоюна бараткан.
Беркинин формасы жок экен биринчиден. Удостоверениясын айткан жок, мен милиция кызматкеримин да айткан жок. Ошол жерде мен жеткиси уже сразу аты иди Беркич. Өзү кандай атты, ал ойлонуп аттыбы же атылып кеттиби пистолети. Короче, билбейм да. Милиция чакыргыла деп айтып атсам болот. Давай чакыргыла деп атылып атты да Беркичи. көрсө ал өзү кызматкер экен, сотрудник экен. Бул жерде мен жалгыланчу болуп атпаймынбы? Мен мисалы үчүн ал кызматкерге колун бир колун тийбесе, башка бирөө менен мушташат деле пистолетти атып ийди, мен ошо бөлүштүрөм деп барган жеринде мага тийип калды да.
Учурда милицияны токмоктогон айдоочу кармала элек, бирок алдагы милициянын токмогунан куркалбаган айтылууда. Бутун агы жеген Адилет Жумагулов аз жерден аман калганын айтып, бул кокустук же атайлап жасалган аракет экенине карабай жоопко тартылышы керек деген пикирде.
Ошо менин оюмча милиция кызматкерлери убактычы куралды колдоно турган жерлери болот да. Андай жерде адам көп жерде биринчиден, тим более содержание мес болгондон, жөн эле ал жерде эки шакир урушуп кетип аткандан колдонго акысы жок да биринчиденчи. Ал жерде мага эмес, мойлу мага же жүрөккө же башка жака же башка бирөөгө тийип калса эмне болот эле? Туурабы? Пистолетин көргөн мен сотрудник экенин билбедим да. Пистолеттин алдына чакырып ыргытып дагы бирөөнү атып салбасын депчи, ол турса атып жетти эле да точно элечи, бизди дагы атап эле же наркын атап эле.
Бул арада милиция кызматкерлеринин жүрүм туруму коомчулуктун кызуу талкуусун жаратты. Укук коргоочу Гүлгакым Мамасалиева бул окуяны прокуратура тыкыр иликтеп укуктук баа калыш берилиши керектигин билдирди.
Өзү милиция кызматкерлери өзүнө таандык кийимдери же болбосо өзүнө таандык значоктору болуш керек да. Бул биринчиден, экинчиден анан кийин мен ойлойм өзү милиция кызматкерлеринин тартипти карайбыз деп эле чегине чыгып кетти деп ойлойм да. Эмне үчүн ошол милиция кызматкерлери өзүнүн табельный оружиясын формасы жок алып келиш керек? Бул деген жөн жарандарга дагы биринчиден коркунуч алып келет, экинчиден ошол милиция органдарынын өзүнүн структурасында тартиптин жоктугун белгиси да. Министерствонун башынан баштап ошол рядовой сотрудникке чейин тартиптин жоктугу жана жоопкерсиздиктин жоктугуна алып келет.
Буга чейин Ош облустук жана Кара Суу райондук милициясынын жетекчилеринин мушташкандыгы тууралуу имиштер тарап коомчулуктун сынына кабылган болчу. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыктын угуп жатасыз эми спорт жаңылыктарынан. Футбол боюнча Кыргызстан улуттук курамасынын башкы машыктыруучусу болуп орусиялык Александр Креснин дайындалды. Орусиялык адис менен Кыргызстандын футбол федерациясы 3 жылга келишим түздү. Толугураак кесиптешим Эмил Чекеров айтып берет.
Кыргызстандын улуттук курамасынын башкы машыктыруучулук кызматына киришкен Александр Креснин алгач эле топ лигада ойногон клубтардын мелдештерин көрүп, улуттук курамага кире турган оюнчуларды тандоо менен алгачкы ишин баштаганын айтты.
Я посетил уже игру.
Топ лигада ойногон клубтардын оюнун көрүп, оюнчулар менен жакындан тааныш баштадым. Мага кандай жоопкерчилик жүктөлгөнүн жакшы түшүнүү менен кабыл алдым. Болгон билимимди, иш тажрыйбамды улуттук курама үчүн сарптаганга аракеттенем.
Какую ответственность доверили?
Александр Крестининге кыргыз футболу мурдатан тааныш. Ал 2010-2011 жылдары Кочкор Атанын Нефти клубунда ойноочу машыктыруучу болуп, анын жетекчилигинде бул клуб өлкө чемпиондугун жеңип жана Кыргызстандын кубогун утууга жетишкен. Кыргызстандын футбол федерациясынын башкы катчысы Дастан Конокбаев жаңы машыктыруучуну тандоодогу негизги талаптар тууралуу төмөнкүлөрдү айтты.
Биздин футбол ага эч кандай жаңылык болбош керек эле. Ошол жакта иштеп кеткен машыктыруучуларды карадык. Азыркы топ лигадагы командалардын машыктыруучусу эмес болгон талапта болуш керек. Дүйнөлүк чемпионатынын тандаманын оюндары башталат эмки жылы. Ошол тандаманын оюндар ошол биздин өтө жакшы даярдануу катарында, анткени азыр жаш оюнчулар өсүп келатат.
Кыргызстандын улуттук курамасынын 1992-1996 жылдардагы башкы машыктыруучусу Меклис Кошалиев башкы машыктыруучуга талапкерди тандоодо футбол адистеринин пикири эске алынган жок дейт. Анын айтымында бул кызматка футбол федерациясынын аткаруу комитети дайындаган. Жаңы насаатчы буга чейинки машыктыруучулардын кемчиликтерин кайталабаса экен деп кооптонгондугун жашырбайт.
Алар өздөрү коюп атышат. Биз специалисттерди бизден сурабайт, сурабастан эле өздөрү коюп атышат. Айтып койдум мен, как Боринковтой болбосун дедим да.
36 жаштагы Крестининге улуттук курамынын ойноо сапатын жакшыртып, 2019 жылы боло турган Азия кубогу үчүн мелдештерге чыгаруу негизги талап катары коюлду. Ал улуттук кураманы быйыл 1 декабрдан тарта машыктыра баштайт. Анын жетекчилигинде кыргыз оюнчулары декабрь айынын ортосунда Кытайдын улуттук курамасы менен алгачкы жолдоштук беттешин өткөрөт. Александр Крестинин учурда Орусиянын Краснодар крайындагы футбол академиясында методикалык иштер боюнча директордун орун басары болуп эмгектенген, Орусиянын жана Казакстандын 1-2 дивизиондорунда ойноп келген. Буга чейин улуттук кураманы Абдышата клубунун башкы машыктыруучусу Мирлан Эшенов убактылуу жетектеген. Мирлан Эшенов орусиялык Сергей Дворянковту алмаштырган эле. Эмил Чекиров, Азаттык.
Урматтуу угарман, Ушту менен кечки азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз, бирок биздин берүүбүз уланат, азаттык менен бирге болуңуз.
Ушту менен кечки азаттыктан жарым саатты уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.